a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bos días, boas tardes, boas noites a todes. Benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de Tanxentes. Hoxe vímosvos con un episodio temático. Malva e Duarte falan dos seus Letterboxd.
Sí, porque estamos na nosa Letterboxera. Hola a todos.
Levamos dous meses dicindo isto, sigue sendo certo.
Sigue estamos sendo certo.
Sí, sobre todo para Duarte.
Eu penso que eu xa entrei na miña era e xa non vou sair dela nunca. O sea, vexo moi complicado a día de hoxe que deixe de ver pelis e deixe de puntualas.
A miña era é como un pouco relacionada ca miña parella. Eu non vería tantas películas como estou vendo este ano. Este ano vin 82 películas, sáleme aquí. Non teria visto tantas películas se non fose por él. Eso ten que ser tamén unha confesión que vou facer aquí. Eu son máis de series que de pelis. Pero
eu
bueno.
Xusto ao revés. Xusto, bueno, a mí sempre me gustaron as series, solo que agora estou moito máis metido nas pelis porque para min as películas son, como dicilo, como unha rutina. É algo que vexo antes de dormir. E sei que van durar 2 horas, sei que poño unha peli ás 10, acaba ás 12 e vou dormir. Dón a serie, pois sí, se é moi boa ou teño moitas ganas de vela, pois a tope, pero sempre tiro máis de pelis. De feito, series no último ano vin a o live action de One Piece que comentábamos a semana pasada. Vin a metade da segunda temporada de The Bear. E creo que series como tal, creo que xa non vin máis. Bueno, minto, vin Prehistoric Planet, un documental de dinosaurios, pero eso non o conto porque este sí que está en Letterboxd. Entón, se non está en Letterboxd, pa min é unha serie, se está ali é unha peli larga.
Pois eu só nesta semana pasada vin One Piece, Queen Charlotte, empecé a ver Shadow and Bone, vin a última tempada de Sex Education, vin, bueno, que por certo, a última tempada de Sex Education, vamos a ver.
Espera, antes de que sigas,
sí.
Nunca vin Sex Education, ¿vale?
Vale.
Eu creo non que digo, gusta... o sea, podes spoilearme todo o que queiras. Digo sí. Porque non vou poder aportar.
Vale, vale. Vou dicir unha cousa. Que... A ti encantaría eches Sex Education.
É de humor, non?
Sí. A ti encantaría eches Sex Education polas mesmas razóns que a mí me gusta Sex Education. A ti máis que a mí, porque sei que hai dúas personaxes, unha que se chama Amy e outra que se chama... Dios mío, como se chama o mellor amigo? Non me vai sair ahora o nome. O mellor amigo do prota?
Ajá.
Eric. Amy e Eric vanche gustar tan violentamente, vas sentir tanto amor cara a eles que che vai encantar a serie.
É un pouco absurda, pode ser.
Aí ten detalles, a estética é un pouco absurda, hai un pouco de absurdismo e de non é todo como super real, a estética tamén é unha estética dun sitio que non existe. A ver, é realista ata certo punto. De novo, eu penso que a ti que che vai flipar.
Dime, que che pareceu a última temporada?
Pareceme que para que facer unha serie como esta se si vas a escoller de protagonista a peor personaxe de toda a serie?
Que rollo.
O problema que teñen todas as tempadas. Otis, que está interpretado por esa Butterfield, que se chama, ou algo así. Como actor non sei se si o problema, creo que o problema está máis no guión que na actuación deste pavo. Creo que este pavo é un actor digno para o papel que está facendo, pero que é un pavo tan repelente, repugnante, egoísta, egocéntrico. Dios, non trata fatal a seu mellor amigo, trata fatal as súas parellas, trata fatal a súa nai, un sobre todo máis egoísta, sempre está pensando en si mesmo. Quere ser un terapeuta sexual con 16 anos. Sabes?
É terapeuta.
Non é, pero si o é.
Tens que ver soname que o prota é fillo dunha terapeuta.
Sí, él como que fai ese papel dentro da escola, non? Eso é como a primeira tempada, despois van cambiando as cousas, son 4 tempadas. De novo, eu creo que se tives isto e ves Pues as personaxes secundarias es que te enamoras, te vai, sobre todo Eric e Amy, es que te van a enamorar. Vas a decir, Dios mío, mi droga.
Son pero... capítulos longos.
Creo que es suficiente. Creo que si son de 40 minutos o así. Creo que si ves dos es como ver una peli.
Vale, no, no, no me parece. ¿Qué consideras ti longo?
Capítulos de una hora.
No, xa non tanto nas series, porque nas series sí que creo que está un pouco máis establecido que longo e tal. Digo nas pelis, porque
para as pelis... Creo que a máis de dúas horas xa é moito. O meu límite de si vou a ver unha película, eu pola miña conta non sei que me apeteza moitísimo vela, son dúas horas. Bottoms, a mellor película do ano, dura unha hora e media. O que ten que durar unha película. Pero...
Era algo que ia comentar, que agora normalmente o estándar está en dúas horas, ainda que subiu bastante cos anos. Penso que hoxendía con a peli dure... Xa non digo tres, sí que é algo que a xente todavía impacta un pouco, pero dúas e media está bastante normalizado. Pero históricamente, creo que a media de duración é unha e media.
Sí, eso
porque as películas estaban clásico. Estructuradas en tres actos de media hora, entón duraban iso. Pero claro, evidentemente, pois alguén probou a facer un pouco máis, a xente aceptou.
Pero hai películas que duran máis de dúas horas e pásanseme voando. Por exemplo, unha das miñas películas favoritas do mundo é Spotlight, que é unha película do 2015 que gañou de feito o Oscar a Best Picture, a mellor película. Moita xente que quedou decepcionada, a min encántame esa peli, que dura máis de dúas horas, que dúas horas de 10 minutos, unha cousa así, e pásanseme voando. Quero dicir, se unha película boa está ben feita, da igual o que dure, realmente. Que pasa? Por lo xeral, prefiro que non dure tres putas horas. Christopher Nolan.
Tamén é certo que eu depende tamén moito onde estea vendo a peli. Cando vou ao cine, son moito máis flexible de cara ao que duren. Por exemplo, ti que dicías Christopher Nolan, Oppenheimer dura tres horas?
E media.
E media. E non se me fixo longa no cine. En cambio, outro día, agora que falamos de Letterboxd, vin o padriño de Godfather, que dura concretamente a primeira peli 175, o sea, case 3 horas, e cuidado. O sea,
cuidado.
Non se me, o sea, non é unha peli que digas, buah, que canas teño que acabe, pero sí que unha peli que dixen... Pues igual non tiñe que durar tres horas, amigo.
Déxelle en 4 estrelas e media a película.
Sí, dinlle.
Lembrame porque lle diga me gusta, porque lle dou me gusta todas as túas reviews.
Estou vendo así as reviews da xente que viu a peli. Fíome moito de das puntuacións do teu mozo, que saibas. Rollo... Moitas veces comparo a miña cadel, porque pues, estadísticamente el veu máis pelis que a ti, entón...
No, veu máis pelis que todo o mundo.
Claro, sí, tamén, pero é raro que non entre nunha peli que non este apuntada por él. E él deulle a esta peli tamén un 4,5, así que...
Deulle un 4,5 a... Encántame, él fala dos directores de cine así máis tochos, tipo... pois eu que sei, tipo Scorsese, sobre todo ten como, o sea, George Lucas, Scorsese, Coppola e Spielberg, ese en concreto, fala deles como se fosen os seus tíos, porque sabe tanto da súa vida.
A máis eran amigos, non?
Son
juntos.
Colegas, eles en concreto, se tiño como un grupo de colegas, fan entrevistas xuntos e tal, entón fala deles como se fosen os seus tíos, entón para mí, ahora teño como unha imaxe destes directores como moi concreta. Antes dábame máis preguiza da que me dan agora. Tamén teño que dicir, porque mos humanizou bastante. En especial a Scorsese e a Coppola, porque tiñes como, sabes, como dous grandes pavos, grandes homes, e realmente son como dous señores bastante entrañables, cada un na súa maneira.
Mira, a min eso pasoume cando eu vin fai pouco, ou bueno, revin toda a saga de Star Wars. Eu xa vira os primeiros 6 episodios, quedábamos outros últimos 3.
Sí.
E collín a manía, o sea, de escoitar un podcast en YouTube de dous pavos falando de cada peli por separado. Entón, eu vi a peli e ia acto seguido a escoitar o podcast. Entón aprendí un montón, disfrutei moito máis as pelis. E o que non sabía é que no seu día George Lucas, amigo de todos estos directores, presentoulles a película de Star Wars a orixinal, e se non me equivoco, pensaron que era un bodrio.
Correcto, sí, tamén me contabaron. fai moita
tamén,
coña,
tío. E ten sentido, porque no seu día Star Wars era unha peli máis ou menos independente e que apostaba, sí, por moitas cousas que non se viran naquela época, sí, moita, moita maqueta, moito tal, e claro, que os teus amigos sexan James Cameron, Spielberg, Coppola, sí, non sei que, Scorsese, digan, isto é unha basura.
Que James Cameron é tamén un gran amante do cine, que é unha cousa que me fascina, ou que, como que parece que por facer Avatar, que é un, no, pero que é un home que se preocupa moito polo produto final e que quere facer cousas de calidade, sabes? Inda que a historia de, sí, Avatar sexa un pouco outra final, como a storyline non sexa como mellor que te podes poñer diante dos ollos, pero sí que é certo que él como que a calidade do produto en sí cinematográficamente unha cousa que lle importa moito, non?
De feito, James Cameron, que é unha persoa que critica bastante porque tanto Titanic como Avatar non me gustan demasiado. Fixo.
Che gusta Titanic?
Moi longa. Moi.
Ai, pois pues a mí gustame, eh. A mí
Titanic. Tamén é certo, vina fai moitísimos anos, eh. Debería volver a verla.
Igual, que che parece que damos para ver Titanic?
Pois pues mira, é unha boa idea.
Pues este, vale. Pues
pero mira, claro. James Cameron fixo dúas das pelis que recentemente vin que máis me gustaron, que son Terminator 2 e Alien.
Unha cosa que me fixo moita gracia é que unha das túas reviews de Terminator decía, ah, non sabía que o Terminator era o malo.
Sí, o sea, é o que eu nunca vira Terminator, nin a un nin a dúas.
E quedeime que como, ah,
Terminator é o malo.
Home, co nome Terminator ti que te pensas?
Terminator na dúas é bo. Que me dís con eso?
Home, sí, na dúas, pero... fíxeme moitas gracias esa pequena review pola túa parte.
Mira, se aquí imos falar de Letterboxd, hai unha na conta de Letterboxd como tal, en redes sociais, fan algo que se chama os Four Favorites, creo que se chama o este. Que para que non o saiba na aplicación, bueno, para que non o saiba estamos falando dunha aplicación, vale, de móvil, onde podes apuntar e puntuar as pelis que ves. Na aplicación podes escoller as túas 4 películas favoritas.
Correcto.
Entón, quería preguntarche se queres comentemos cales tes ti ou cales teño eu para vale, máis ou menos...
Quero saber cales son as túas. Vou entrar no teu perfil.
Queres miralo e reaccionar en directo?
Vou poder reaccionar contigo en directo. Vale, vamos a buscar aquí o teu perfil, que como estás seguido vendo películas e opinando sobre elas, seguro...
Sí, sabe,
Dios mío, son todo... Ai, mira, estou mirando como nos meus friends, non? Estaba Termitos. Buscando aí... que son todo amigos do meu mozo. Estou mirando aquí como as reviews.
Eu teño 13 no, followers.
Que me salen que son
a 12.
Mira, teño unha review de Aaron, unha review dun amigo de Aaron, outro amigo de Aaron, unha review de Aaron, unha review de Aaron, unha review miña, unha review de Chris. Ti, Aaron. Este home ten traballo e ten vida social, sabes? Que non sei como compatibiliza todo, non entendo. Vale, vamos a entrar as túas favoritas. ¿Qué?
¿Qué pasa?
¿What? ¿Estas son vuestras favoritas?
Sí.
¿Qué fue aquí? Black Swan.
Uf, Black Swan gustó muy mucho. Black Swan. Estaba pensando, justo antes, revisando las miñas. Black Swan es de Darren Aronofsky. Que fixo una de las pelis que a mí me gusta, que es Black Swan. Y fixo, posiblemente, una de las pelis que más odio, que es The Whale.
Ah, The Whale, que gañou Oscars e todo.
Sí, gañou Oscar a mellor actor.
Mellor actor, sí. Que non era unha... Ese Oscar realmente non foi un Oscar. A ver, sí que é un bo actor, ese señor, pero non lle deron un Oscar pola performance que fixo nesa película, porque esa película é unha merda. Deronlle o Oscar porque querían compensar o feito de que estivo blacklisted, o sea, estivo como super
sí,
sufrindo un ostracismo super tocho por parte de Hollywood durante anos porque denunciou públicamente que un productor o acosara sexualmente. Entón, creo que era un pouco por iso, por lo que era por darlle como un arco de redención de Hollywood completo con un Oscar. Esto sí. Mesmo que pasou tamén co home que ganou o Oscar a mellor actor secundario, que era un actor que estivo moitísimo, que foi un actor infantil moi tocho, moi famoso no seu día, que saiu en Os Goonies, saiu nunha película de Indiana Jones, despois...
Na primeira, de feito, se non me equivoco.
Sí, non se lle volveu a ver o pelo durante moitísimo tempo, el estivo moito tempo sufrindo por non poder traballar como actor, saliu en Everything Everywhere All at Once, gañou o Oscar por eso, e creo que se merece ese Oscar por eso, ainda que penso que Everything Everywhere All at Once é unha basura, é unha trapallada de película.
A mí gustou, a mí gustou.
Podemos ter unha pequena discusión sobre este tema máis tarde, pero antes vamos a falar do feito de que tes aquí Black Swan, La Haine, non sei que é isto, nunca escutei falar.
É unha película francesa, concretamente do ano 95, que fala de tres rapaces nos suburbios de Francia. Plan, basicamente a historia trata sobre que hai cargas policiais nos suburbios, ou hai un rapaz racializado que acaba sendo ferido pola policía.
Sí.
Isto chega, o sea, sai nas noticias, non? É algo que rodea a toda a historia. E un dos protagonistas, que basicamente ensinan como viven, non hai unha historia ao uso, que basicamente di que si ese rapaz acaba morrendo no hospital, porque está hospitalizado, vai se cargar un policía. Vai collar e vai matar pola súa man un policía. E a historia vai sobre iso. Está en YouTube. É unha peli un pouco destas de filming. Eu considero, hai pelis que considero de filming e pelis de non-filming. Esta é unha peli moi de filming.
Pues seguramente que lle gusta tamén a Aaron. Del veu, non sabe si a veu.
Sí, vou te dicir, Aaron deulle un 4.
Dios, como no, é que veu todo, eu sempre moitas veces digo, buah, unha película boa, voulle dicir Aaron, si, sempre viu todas, sempre as ve todas, é horrible, sempre viu todo xa. Ai, e si deulle un 4. Moi ben, Aaron, piches todo. Vale, pois despois estes Retrato dunha muller en lapas, Portrait of a Lady on Fire, ou Portrait of a Jeune... non sei.
Que veñas esa peli?
Portrait de la Jeune Fille en Feu. Claro que vin.
No, sei, no, sei. Non te estou preguntando, sei, no. Estou non firmando. Tom,
que
opinas esa peli?
Que é unha película perfecta.
Cuadrache que estea nas miñas 4 favoritas, non?
Sí. Sendo ti con quen eres, sí.
Non é polo rollo bollo que pensas que pode estar aí, eh?
A ti encantache. A ti é que non sei que tes dentro. Porque non me vou meter aí. Aí cada un o que como se identifica, o que lle mola, o que lle deixa de molar. Pero ti sites un como unha especie de simpatía, empatía natural cara
a relacións...
cara a comunidade LGBT en xeral e cara as bolleras en concreto. Pero non é... Quero deixar claro aquí para os nosos ointes, isto non é un rollo de sexualización en absoluto. É máis ben un... Entiendo de que rollo vas.
Vou facer un matiz, e é que vendo esta peli creo que teño moita máis empatía polas historias de homes gays que de mulleres lesbianas, eh?
En xeral, tamén é certo que hai algo,
pero creo que por un factor de que eu tamén son un home, quizáis empatizo máis con como está realizando, pues o que sinten.
Pues entón tens que aprender a... Sabes o que pasa con esta película? Que está en francés. A mí é o que pasa, que hai veces cando as películas están en outro idioma que me costa un poquito máis.
O francés para mí é un desos idiomas que podo escuitarlo sin que me chirríe. Hai idiomas que tolero e idiomas que non. Por exemplo, o español, o galego, o inglés, sí. O francés, o xaponés, por exemplo, que de ver tanto anime xa estuvo afeito. Pero, por exemplo, unha vez entendi ver unha peri en coreano e dixen ni de coña. O sea, basta. O sueco, outro idioma que tolero, ves? Que podo ver unha serie en sueco e digo, buah, adentro.
Sí, porque vimos Jan Royals.
Correcto. Jan Royals vexo en noruego.
En noruego é Scam.
Scam, en sueco, eso, en sueco.
Jan Royals, viches a última tempada?
Creo que me falta o último episodio.
Ai, porque non queres deixalo ir?
Haberá máis, non?
Hai unha tempada máis de Jan Royals, vale. Que sairá, creo que sí. Ten 20 de que vas... A temporada esta de Jan Royals estivo impresionante.
Pero antes, mira, xusto que falamos de Jan Royals, que é outra serie que tamén ca que empatizo e que pode servir de exemplo. Sí. Sabes por que penso que é? Non tanto por o que diste, sabes que non é un fetiche raro e nada.
No, é que é cero, claro. É cero polo rollo sexual. É como un rollo de gays, mira, lesbianas, os entendo.
Penso que é porque as historias de amor que vexo desas gustanme máis, penso que están mellor contadas polo xeral. O sea, tamén é certo que non todo ese tipo de historias me gustan e me chegan.
Piches Brokeback Mountain?
No, pero sabes por que non vin nunca esa peli? Porque non me creo que os actores o fagan...
Non creo.
Porque son... son Heath Ledger, ¿no?
Y... Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Duarte fan moi ben.
En serio? Teño na watchlist, teño na...
Pues tens que ver, creo que ver, que me digas o que opinas. A mí non me dá a sensación de que non se guste. A ver, son actores, están actuando, non o fan mal. Non me dá a sensación de que sexan dous heteros. En plan, non estou pensando todo o tempo, claro, Dios, estas cosas están mal.
a min tírame moito para atrás destas historias de cando se nota que un actor está xa non
incómodo.
No tema de se deberían ser ou non. Digo que se o fagan ben ou non.
Por exemplo, eu creo que en Call Me By Your Name, que está co Notoriously Cannibal Armie Hammer e máis Timothy Chalamet, nesa película eu creo que non parece que non sexan, sobre todo Timothy Chalamet parece que sento como é un hometero, polo que sabemos nós, que non sabemos nada da vida deste señor, pero
históricamente
bueno,
hetero.
Non me dá a sensación de que sexa unha, o sea, sí que me dá a sensación de que sí que se gustan e que se están disfrutando da presencia do outro e que non están incómodos liándose, movidas así, non, parece que están super cómodos con esa movida. En máis películas, en plan, xa, por exemplo, en teoría os actores de Scam tamén son hetero. De novo, non sabemos realmente cales son as vidas da peña. Estou falando de que en teoría tal, os actores de Scam en teoría son heteros, dous, os da Cire Tempada, que Isaac, os actores non se chaman así, chaman así os personaxes. Isaac, Evan, fano super ben, a min dá a sensación de que están totalmente in love todo o tempo, nunca pensas en plan, estos son dous pavos hetero que están fixindo que se gustan. O mesmo con Ian Royals, o actor que fai do príncipe Willem, non dá sensación. De novo, non sabemos se si este pavo é realmente tal, pero que en principio esa información que temos é non dá sensación. Quero dicir que non é imposible, e a mí non me parece mal que unha persoa hetero faga dunha persoa gay.
De feito,
pareceme un pouco
que
mal cando hai actores gays que non están conseguindo papeles precisamente por ser públicamente gays, esos papeles que poderían facer esas persoas van a persoas hetero. Eso sí que me parece un pouco mal, pero eso xa non se dá tanto.
Sabes que outra peli que tamén me gustou e penso que, bueno, non sei que son os actores, a verdade, que ese tipo de cousas ni me interesan, ni as busco, ni nada, pero en Red, White and Royal Blue. Vin boa química. Non sei
había
se
boa química, verdad?
Sí, non me desentonou para nada. Fíjate.
Pois sí, eu creo, pues, tampouco, de novo, non se sabe con eles dous. En concreto, creo que é bastante misterio. E de novo, a mí dame exactamente igual. Todo desde que pasou co actor de Heartstopper, sobre todo, é que con unha movida de que, tío, que non é asunto voso, non é información a que nosotros, a ver, eu non necesito ese acceso a esa vida.
A esa idade, porque
está mal de por sí,
pero cando forzas indo por riba unha persoa adolescente.
No. Está moi ben que contraten a persoas que son como a sexualidade ou identidade de xénero que sexa que é a personaxe, porque en moitas ocasións unha persoa trans vai costar moitísimo máis, pero é diferente se eres trans, porque
sí.
Ser trans é como as persoas trans non consiguen facer personaxes de personaxes cis, polo menos que podan facer de personaxes trans. Unha cousa como que en xeral para moitas persoas é máis difícil de esconder e tal, entón, inda que non penso que se sufre as consecuencias de ser públicamente trans, sobre todo no clima político no que estamos agora, polo menos que che den os papeles en películas de personaxes trans, ou, sabes, como mínimo, non lle den unha persoa cis. Sobre todo se esa persoa cis, creo que isto xa mencionamos. Isto de feito xa mencionei no podcast que fixen con Elena, se lle dan a persoa cis que unha muller faga dunha muller, non que un home faga dunha muller trans. Eso é chungo, eso é feo.
Sí.
Pero bueno, eso, que nada, é un tema que me preocupa porque eu tamén penso que non lle debo información sobre a miña sexualidade a ninguén, porque durante moito tempo eu sentía que non podía sair do armario por moitas razóns, e hai tamén aspectos da miña identidade que eu non lle conto ao público, que non falo delos en Twitter, porque non é asunto de xente de Twitter, porque non necesito que lle cheguen oídos a certas persoas e non quero que sexen debate público. Eso é asunto meu, é a miña decisión. Entón, cada vez que vexo movidas así, puf, que paso mal, tío. Isto non é unha información que debe ser como disponible para o público 24/7.
De feito, estaba revisando as túas 4 favoritas, sen querer adiantarme.
Sí.
Unha delas é Bottoms. Bottoms está protagonizada por, non sei como se pronuncia, pero creo que Eijo
Rachel Senot.
Eddie Beery.
Sí, Eijo Eddie
Beery. Corríxeme se me equivoco, porque eu non vin a peli, creo que fai dunha muller lesbiana.
Ambas fan de lesbianas.
Vale, e preguntáronlle a actriz, vou dicir actora.
Sí, desto tamén falamos Elena Meseu. Sí. Pero podemos falar un pouco máis desto.
Vale, o sea, agora diso.
Sí. Porque vale. agora que vin a película tamén, que me parece, elas como que deixaron un pouco, fixeron unha entrevista na que lles preguntaron, sabes, que lles parecía como as polémicas que había, porque Rachel Senot e ello, Eddie Beery, teñen ambas mozos, non?
Ah, sí.
Sí, Ahora creo que isto saiu máis tarde, pero ahora sí que se sabe que ambas teñen mozos. O cal non é indicativo de que sexan mulleres heterosexuais, eso para empezar. Porque eu non sou unha persoa heterosexual e teño mozo. Eso para min é moi importante que eu sei o que é o peso que ten para min a miña identidade. Eu non sería a mesma persoa se eu fose heterosexual. A miña identidade, a miña bisexualidade, a min, dame unha perspectiva sobre o mundo, unha perspectiva sobre a sexualidade, unha perspectiva sobre as relacións, que non tería se fose hetero. Isto é unha cosa que é totalmente certa. É unha parte importante da miña identidade. Por lo tanto, si que, inda que eu agora estea nunha relación heterosexual, porque é unha relación heterosexual, non significa, sabes, que a miña sexualidade non se cambie. Ou que esa parte da miña identidade, o trauma que teño por descubrir que me gustaban as mulleres, sigue aí. Para mí foi un disgusto moi gordo, pasei moi mal. Ese trauma sigue aí. Ese trauma xa me cambiou, xa fixo o seu dano, xa superei, xa traballei con él e xa aprendín a vivir con eso. É unha cosa que me ensinou moitas movidas, pero eso nunca vai cambiar. Entón, eso para empezar. Porque unha pava teña mozo non significa que non teña todo ese traballo feito, que non comprenda o que é sentir atracción con unha muller. Isto é un tema que me pone. Por outra banda, non tes que desvelar a túa identidade a persoa que che está dando un traballo. Non tes que desvelar a túa sexualidade aos teus jefes.
Nin os teus jefes, nin os teus fans. O sea, non lle debes nada a ninguén.
Entón, un set dunha película é un espazo de traballo. Non tes por que desvelar iso, que tamén despois é un pouco diferente tal, pero que entran moitas movidas de que é certo que actores e actrices públicamente LGBTI teñen máis problemas para topar papéis, pero en concreto sexualidade, que é unha cousa que se unha persoa quere manter tal. Eles o que decía na entrevista era a xente que necesita saber cal é a nosa sexualidade xa sabe. Que sea movida, sabes? Unha persoa que eu sí que falo moito da miña bisexualidade porque síntome bastante... Cheguei ao punto despois de moito traballo no que me sinto como cómoda mencionando e falando públicamente do tema tal e cual. Pero se alguén me intentara facer falar desto cando tiña 18 anos, é que, tío, eu pasei non moi mal para chegar a onde estou agora, non? Tamén considero que non... Hai moitos aspectos da miña sexualidade que non son asunto de ninguén. Entón, tío, en plan, que preguntes a unha persoa famosa que está traballando, que é o seu traballo, que está facendo este papel, si é unha cousa, está facendo dun personaxe lésbico ben, unha performance divertida, ben feita, son boas actrices, ambas son moi boas actrices, que máis necesitas saber? Sabes, non hai un momento no que digas non me creo que se le gusten las chicas.
O sea, é que estaba pensando que gaña o espectador sabendo esa información, máis alá do cotilleo. Quero dicir, a túa opinión da súa actuación vai cambiar, o que pensas desa persoa vai cambiar. O sea, nesta ocasión é unha actriz que está facendo un papel lésbico. Tío, me da igual, eu coñecín a esta actriz por deber. Non me pregunto, ai, pois esta chegará a casa e cociñará os pratos que fai na serie. O sea, é rollo.
Xa.
Sei que ese aspecto para a película é relevante, sei que para a súa vida e a miña opinión sobre ela non o é. Entón, por que me interesa? Porque xa non é que me interese, porque
se estivera mal feito ainda bueno, se for un mal produto, se for unha representación que diste isto está moi mal feito, non é, xa non é que non sexa realista, que é negativo, unha representación negativa, feita con mala leche e tal, ainda bueno, pero que non é o caso. Entonces, cando non é o caso, cala a boca, non é a situación, sabes, de eu tamén estou a tocarallo de xente sumindo a miña sexualidade, a miña tal, sabes, que había xente que lle parecía, que moita xente que me fixo comentarios moi raros cando empecé a sair como un mozo de ai, por que non sales con unha chica, que desperdicio.
Pero porque tal, a xente pensa, tío, que ten unha especie de débeda con ti e con eles.
Sí, rollo, no, como no, si, me parece fatal.
Como si cando non eres o que a xente espera que sexas, algo anda mal.
Claro, claro, claro. Entón, eso, non é asunto noso si Rachel Zenot Ayo Edibiri son bolleras ou bisexuais ou non. Deron a entender na entrevista que eran bisexuais ou que polo menos que eran queer de alguna forma. De novo, asunto noso non é. A mí tampouco me preocupa. Non me quito o sono porque eu vexo esa película e digo, creo-me todo o que está pasando. Gustan máis personaxes, fanme gracia a película, está moi ben feita, mellor película que vin na miña vida seguramente. Entón, non estou exagerando, de verdad que me encantou. Pero eso, que... non sei, non creo que sexa bo crear como discurso público para como discutir as identidades da peña, que non coñecemos de nada, que non nos deben nada, que non nos deben esa información, sabes?
Xusto. Estaba vendo que, por retomar un pouco o tema do Letterboxd, que esa actriz, Edie Biri, sale en dúas, o sea, sabe, nunha das túas favoritas e nunha das miñas favoritas.
Que?
Que xusto, que chico, faltaba por nomear que a de Spiderman.
Ah, verdad, sí.
É dobladora.
Sí, sí, claro. Pues sí, tes aí Spider-Man Across the Spider-Verse, que eu esa ainda non a vin. No. A segunda non a vin. No, porque no cine non me tiven como tempo para ir ao cine a vela. E despois agora como que nunca se presentou a oportunidade de que me sento con alguén e vexo esa película con alguén. O meu irmão non lle gustan as películas animadas, non lle gustan as películas de superhéroes, entón non me podo sentar con ela, a miña nai tampouco, o meu pai tampouco.
A primeira gustarache.
Encantoume, parece moi increíble.
Sí, no?
Vina varias veces no cine.
Eu esta tamén a vin varias veces no cine. A outra vina unha vez, si xa está.
Pois sí, vamos a ver que lle deu Aaron.
A ver.
Aaron deulle 4 estrelas nada máis. Ah. Oh. E tamén, bueno, ten
Aaron bastante... é unha persoa, sen querer xugalo, é unha persoa moi estricta, moitas veces.
Sí, Aaron é unha persoa, mira, entras no perfil de, vou entrar no seu perfil. Agora
mentres mismo... tanto vou ir buscándote a ti para comentar as túas.
Sí. Ten deulle ten como moi repartido en plan as estrelas que dá, sabes, non dá moitas 5 estrelas, o máis habitual é que de 4 ou 3 e media ou así.
Sí, pero bueno, eso tamén me pasa a mí, cantas máis vas puntuando por
pero ve moitas películas que lle gustan moito tamén, dá gusto en plan. E as súas favoritas,
no,
agora mesmo, vamos a dicir as favoritas do... Bueno, por certo, se queredes seguir o meu mozo, no seu...
Claro.
No seu...
É unha persoa que, desde logo, de contido non ides estar faltos.
E ademais escribe moi ben, escribe todo en inglés, sí, evidentemente.
Sí, é verdad.
Pero merece a pena. O que pasa é que non sei como se mira aquí o nome do... Porque aparece o seu nome, government name... Ah, sí. Que nome tan horrible. Weekend Lucifer. Weekend Lucifer. El xa me deu permiso para compartir o seu Weekend Lucifer en inglés, para compartir o seu Letterboxd. O seu Letterboxd é unha maravilla. Eu leo todas as súas reviews, como leo os de tu arte.
Ten algo que me gusta moito, que é Patreon, o sea que
Patreon tamén.
Ten moitas cousas que a mí me gustaría ter e non vou ter porque non quero pagar 50 pavos.
Sí, 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 no, é bastante friki. E ve moitas pelis de todo tipo ademais. Entón, se queredes seguir, aí shout out ao meu moi querido mozo.
Pero que... bueno, con permiso de Aaron, gustaríame sí. Comentar antes as túas.
Vale, vamos a ver.
Porque as de Aaron non as vin, nin as biches ti, así que...
non, eso tamén, eso poño.
Non imos poder aportar nada. Vale. Vendo o perfil de Malva. Xa dixemos Bottoms.
É que me parece a mellor película que vi na miña puta vida. É que vi na onte e sigo en shock do boa que
se
é tan divertida. É ten todo o boa que tiñen as comedias estas dos 90. Sí,
sí, no?
Comedias dos 80 dos 90.
Mean Girls.
Solo que máis graciosa. Mellor que Mean Girls. Moito,
no, digo, digo da estética de...
No, máis anterior. Diría que máis de finales dos 80, principios dos 90. Máis ben tirando por esa vía. Super, super, super graciosa. E despois as performances son boísimas. Kaya Gerber sorprendeu-me moito para ben, ainda que Kaya Gerber costelle moito facer de hetero, non sei por qué, pero gustoume moito ela, gustoume moito, bueno, Rachel Sanate e eu dividí, evidentemente fixeron un papelón perfecto, xa eso é, son das mellores actrices da súa xeración, todo mundo debería ver Shiva Baby, na que tamén sale Rachel Senot, increíble. E despois tamén está... Bueno, hai unha persona que se chama Hazel, que tamén o falso... Bueno, en plan, podo pasarme aquí media vida falando de do boa que me parece esta película. É a cousa máis graciosa, é máis camp, é máis en plan... Pero que é isto, sabes? Disfruteina tanto. Fadía anos que non disfrutaba tanto dunha peli.
Vou apuntar para que a xente non o saiba, o sea, para que non o saiba, que esta peli non está disponible en España.
Ups.
No, o sea, vou facer o matiz. En plan, se non me equivoco, creo que o plan foi estrealo en poucos cines en todo o mundo, porque creo que é unha peli de Amazon Prime. O sea, ou está previsto que saia en Amazon Prime.
Xa saiu en Amazon Prime en algúns países, non aquí, eu dixen.
En España non saiu
todavía. Isto me quedando moi atrás dos memes, necesito vela xa.
Sí, macho, eu igual, eu entro na aplicación e todo Dios veu botons menos eu.
Sí, pois despois mandoche unha ligazón.
Vale, ok. Estaba vendo a seguinte peli que se alguén pasou máis de 2 minutos con Malva, sabe que esta peli ia estar aquí. Eu vin esta peli con Malva, creo que unha vez sola.
Sí.
Pero Malva igual vivo esta peli 85 e non estou exagerando.
Sí, esta peli...
É a tua comfort movie.
Sí.
O que duvidaras sorprendeume.
A ver, que sabes que pasa? Que sí, pero que máis que eso? É como a película, o gran amor da miña vida en
Vamos
películas.
Vamos a decir, calé, ¿no? Que es dicilo tío, digo eu.
A ver, Orgullo e Prexuízo.
Xusto. Orgullo e Prexuízo, a de que ano, Deixame mirar.
A do 2005. Porque, a ver, despois está... Bueno, non me vou meter agora en adaptacións de Orgullo e Prexuízo, porque hai moitas. Pero tamén está do BBC. A do BBC non me gusta tanto. E teño como... É que podía facer un capítulo entero comparando a do BBC do 95 coa
boca
de...
Podemos facelo, de feito, O sea, non agora, porque non dá tempo.
Non agora, pero
pode haber un episodio temático de Orgullo e Prexuízo.
Que despois tens que ver as de BBC, a de BBC, tens que... Bueno, en fin. A última vez que a vin foi porque Aaron non a vira ainda, entón no. Obligué, no, que a vira.
Sabes que a miña parella Iris está lendo o libro. Digo,
o libro, es que
digo,
libro increíble.
Mira a peli, non sei que, tens que ver
no,
a peli.
No, porque creo que ela, antes o libro.
Ela é moi, 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 moi fan das películas románticas. E se ainda por riba, non é o caso de Orgullo e Prexuízo, teñen un guión fácil, son a súa mierda.
Sí.
Vi unas todas, gustalle todas, vale.
Xa.
E digo, mira Orgullo e Prexuízo. E dime que non, que quere ler o libro. E dime que o libro está selle facendo un pouco bola. Di que hai partes de mucho texto.
Sí, no, pero porque eso tes que estar afeito a forma de escribir que ten a película vai gustar moito máis, eso desde logo. Porque a película é que está é unha adaptación moi boa. Joe Wright daselle moi ben adaptar libros. O director. Entón, pois... pois eso. Eu aquí puxen... a última vez que a vin en Letterboxd puxen Update. Segue sendo a mellor película de todos os tempos. E nada, e aquí... E además con pequeno... se queredes saber que películas vexo como mozo, que é a mi grande parte das películas que vexo, pon unha pequena etiqueta con Aaron abaixo.
Eu tamén teño algo parecido. O sea, eu teño con Iris... cada semana escollemos cada un... O sea, cada semana toca ya un... Unha peli que temos a semana anteira por a vela e comentala entre os dous.
Xa.
De momento, non para de repetirme que vai gañando ela porque escolleu pelis mellores, máis que nada, porque eu decidín escoller Scott Pilgrim e non nos gustou a ningún dos dous e é unha mancha no meu historial.
Boa, tedes que ver Lagan.
Sí, é che dicir, a seguinte é Lagan, pero non sei que é isto. É unha peli de Bollywood, é un musical.
Musical de Bollywood, pero espera, díxeme que esta é unha das películas da miña infancia, vale? Levo vendo esta película como unha vez cada par de anos desde que era unha crianza. Esta é unha película que dura case 4 horas.
Mima, 224 minutos pon aquí. Creo que nunca vi unha peli tan longa. Bueno, sí, a de Kurosawa.
Non lle sobra, non hai ningún momento dis moito texto. Non lle sobra nada.
De que vai, exactamente?
Vale, vou che dicir de que vai. Así por enriba. Bueno, esto é como no a finais do século XIX en como nunha vila da India que se chama Champaner, que está baixo o control dos ingleses, leva como moito tempo sen chover. Entón, como non están tendo moi boa colleita, os ingleses, como que todos os anos cobranlles un imposto en forma de lagan, que é un lagan que teñen ali. Entón, como que vai a pedir o rajá desa zona aos ingleses, ei, podedes baixar o lagán este ano? E dinlle, solo si comes un pouco de carne. E o rajá dinlle, no, non podo pola miña religión. Entón di, por mala suerte, ahora vos cobro doble lagán. Porque un psicópata. O cal, cadrame cos ingleses naquela época.
Sí, e máis ali.
Sí. porque os ingleses fixeron moitas virguerías, entre eles crearon, como Churchill creou un puto xenocidio que matou a miles e miles e miles de persoas na India. E eso, bueno, pouco se fala. Pero, en fin, vou seguir con este tema. Entón, a xente de Champaner vai aí a pedirlle ao inglés: ei, non nos podes cobrar dobre la gana, non choveu suficiente como para poder darche esta mínimos morar de fame. Están xogando cricket cando chegan a falar cos ingleses. E o inglés este psicópata extraño dilles: moi ben, pois mira, de aquí a 3 meses imos xogar un partido de cricket. Se gañamos nós, non pagades impostos en 3 anos. Se gañamos nós, tedes que pagar triple la gan. E dille a protagonista que é Bhuvan, que é un pavo que é o máis guai del universo, que está interpretado por un actor indio moi, moi, moi famoso que se chama Amir Khan, acepta. E todo o mundo dille: pero puto peado, pero que faz? E vamos pagar doble, vamos pagar triple, non sei que. Que pasa? Eles non saben xogar o cricket. Entón, a película vai sobre eles, cantando de vez en cando, porque o musical, as cancións son increíbles. Aprendendo a xogar o cricket, e unha parte moi importante da película é Bhuvan convencendo a xente de Champaner de que se una ao seu equipo de cricket para xogar contra os ingleses, o cal é unha responsabilidade enorme.
Estás me dicindo con a peli que trata sobre un partido de cricket dura casi 4 horas.
4 horas.
E cantan polo medio.
É a mellor película do mundo.
Mira, vou apuntar, que creo que está en Netflix, no, Estados
no,
Unidos.
No está, bueno, non está, unha pena. Pero
sei onde vela.
Eu sí.
Que non se preocupe. Eu
vina con Aaron a última vez que veo Aaron aquí, hai un par de semanas. Chaval, é que me olvidé. Eu sei como rematas esta película, pero que na estrada do partido, que dura como 1 hora e media, porque son 4 horas de puta película, estou todo o tempo como super dos nervios. Sei que vai pasar, que xa vi 1000 veces. Estou sempre en plan.
Gústame a review de Aaron, que sigo sin entender o cricket.
Aaron que me deseo, estábamos en plan. ¿Qué significa? Cada vez que habíamos xogado algo estábamos en plan, ¿para qué vai este punto? En plan, eu non entendo. Levo vendo esta película toda a miña vida, non entendo. Explicaronme varias veces.
Bueno, pero o cricket non é un xogo inglés.
Sí.
Digo, igual él está un pouco máis familiarizado.
A ver, ti parece chico un rapaz que
ver,
es o objetivo.
A ver, antes de que sigas, eu non estou familiarizado cos toros. Si sei
Duarte. A ti parece chico un rapaz que o seu objetivo este ano é ver 505 películas. Vais a ver cómo funciona cualquier deporte.
Sí, igual.
No creo que salvo que un fuera de juego.
Igual allí hay pelis sobre cricket más habitualmente. Igual que hay pelis de fútbol o de baloncesto.
Pues no, no entendí puñetera idea de cómo. A ver, yo tampoco lo tengo muy claro. Como que tengo una idea general. Pero bueno. Tan boa. Los personajes son tan guays. La música es tan guay. Las canciones son temazos. Es que, de feito, si quieres verla.
Tengo que reservar unha tarde.
¿Conmigo? Quizás.
Claro, contigo axudaríame bastante para soportarlo.
É que non entendes.
Como ben dices, penso que me vai gustar.
Non, é que sabes o que pasa? Que non te dá a sensación de que sobre nada. En plan, non estás na película dicindo que largo se me está facendo esta escena. En todo momento dís, isto pertence aquí, isto teño que sabelo, non? Pero sí que nos fixemos un descanso polo medio tamén.
Queres que pasemos a túa última peli?
Que
okay, ademais en duración é a contraposición, porque o que arde dura pouco máis dunha hora.
3 segundos é o que arde, sí.
O que arde é película galega, ¿no?
Correcto.
Non a vi nunca, por eso falo dende a...
Mira, o que arde pareceme unha das miñas películas favoritas no mundo, só xa pola escena que tengo ao principio, na que hai unha máquina que está cortando eucaliptos e de repente para diante, justo cando diante dela ten un carballo, non? Esa escena, a mí sempre que a vexo, faime chorar. Tes que vela para entender. You have to see to understand. Esta é outra película que obriguei a Aaron que vise.
Exactamente, esta peli vai dun pirómano, pode ser.
Sí, pero máis que tal. Esta creo que está en Filming, si a queres ver.
A ver, sí, está... Bueno, está en RTVE.
Pues si queres vela, podes ver un deixo che miña contraseña de Filming. Pero eso, que estas son as miñas favoritas. Inda que podrían, son 4 das que máis me gustan. Hai moitas máis películas que me gustan.
Sí, eu igual.
Moitísimo.
Son as miñas son as 4 que máis me gustan dos últimos tempos. Se me para analizar realmente cales son as 4 da miña vida. De feito, antes destas que teño agora, tiña posto o proxecto da Bruxa de Blair,
uh-huh.
que para min é a peli de medo que máis me gusta, que máis me... como está feita, como me impacta, etc. É unha peli que, polo xeral, a xente non lle gusta nada de nada de xa. Nada. Pero claro, tamén un pouco peli de nicho.
Xa.
Pero tiven que sacrificar a unha para poñer a francesa, así que...
Pois... Eu teño... Buah, sabes unha película da que quería falar contigo antes de meternos nas películas favoritas de Aaron? Unha película que a mí me gustou moito, en a que penso moito, inda que non sei se me parece un peliculón, pero que sí que digo, uff, algo de ti me habla. The Trial of the Chicago 7.
Ah, e vina fai pouco.
Xa sei, porque vexo todas as túas reviews.
Sí, que queres falar desa peli?
Que te pareceu?
A ver, eu xa coñecía a historia por ti, xa me contaras. Entón xa sabía o que ia ser.
Sí.
Pareceme unha peli moi guai.
Sí.
No sentido de que a historia pareceme interesante. Non sei se a contan ben ou non. Asumo que sí. Fíxome rir en bastantes partes. Creo que dos dos protagonistas que non me lembro os seus nomes, os que son hippies. Teñen momentos
Abby Hoffman e máis outro, sobre todo Abby Hoffman.
Sí,
y... que é o que ten a escena esta que a min, que é unha escena na que penso constantemente, que ademais hai un vídeo, está o vídeo original que se pode buscar en internet, e despois está a escena que repiten como tal cual na película, pero o vídeo original como que é
moitísimo
máis impactante. Nunha roda de prensa na que, vale, para que non nos saiba, The Trial of the Chicago 7 vai sobre un xuízo que houve en Chicago nos anos 60 por unha xustanza de moita xente que estaba contra a guerra de Vietnam, que se volveu moi violenta pola policía, non? Ainda así quixeron a persoas moi diferentes que estaban nestes grupos contra a guerra de Vietnam, pero persoas super diferentes entre elas. Entre elas estaban dous hippies, que son Abby Hoffman máis o seu compañero tal, que eran como os líderes da súa movida de hippies e non sei que. Eran moi famosos, se utilizaba moito a prensa no seu favor para darlle máis publicidade do que facían. A mí molamos hippies? No, penso que son un dos grupos máis políticamente ineficientes da historia da humanidade. Pero sí que é moi chamativo ver estes dous en acción, porque había un deles, eso, Abby Hoffman en concreto, ten esta entrevista que a min resulta super impactante, na que está como bromeando todo o tempo. Na que lle din si teria aceptado como 300.000 ou $100,000 por cancelar todo, por non aparecer en Chicago tal. El di, me teria aceptado os 100,000. Pero non teria cancelado nada, sabes?
Sí, plan, como unha roda de prensa moi cómica.
Moi jocosa, non?
Ata que lle
preguntan, e cal sería, pero canto, cal sería o precio? El pregunta, de que? Para a revolución, para paralo todo. El ponse serio de repente, despois está jijijaja de coña, un pavo super carismático, super gracioso e tal, de repente cambia a cara completamente e di, my life. E dio dunha forma que ti sabes que é certo. Ademais, el morreu pola causa, que esa é outra.
Uh-huh.
Polo sospitoso que foi a súa morte, eu creo que sí que foi unha movida que a saber que pasou aí. Pero é como que dá como un deixa un corpo tal. Igual deberíamos poñela na cando saia este capítulo, deberíamos poñer o clip que está en YouTube, pues sí. no Twitter noso.
De feito, a ver, unha peli moi guai. É o que di Malva, xuntan a moitas persoas moi diferentes no xuízo, xa xulgan a moitas persoas que disti que pintan uns con outros. De feito, unha parte da historia é que tamén xulgan a un Black Panther
que non pintaba nin cortaba.
Que non pintaba nada,
non pinchaba nin cortaba en absoluto.
Que despois de moito loitar acaba sendo excluído dese xuízo. Despois de que de como
trataran. Vale, pasa anos no cárcere por desacato.
Sí.
Porque o xuízo foi super extremadamente violentamente racista. Bueno, é unha película que para ter un pouco de noción de historia está guai.
E a min, o sea, ten un final que me parece moi chamativo para a xente que a vexa, non vou dicir que é, pero ti contaras un detalle que non sai na peli, que é cando os dous hippies o que foran aparecen disfrazados no xuízo. E iso na peli non sai.
Disfrazados do xuiz. Non paraban de facer o tonto no xuízo. Honestly, Slay. Pareceme bastante como método revolucionario, rirte do sistema unha e outra vez, ata certo punto, pareceme como que pode ser unha movida bastante efectiva. Les daba así bastante ben. O que pasa que un deles convertís nun jipi e outro morreu en circunstancias sospitosas. Pero bueno, jo, pues teño ganas de volver a vela, a ver se si veixo un día destes outra vez. A ver si cambio de opinión.
Mira, temos 10 minutos finais. Se che parece, comentamos os Letterboxd das nosas parellas.
Sí, vale. A ver, lee ti os títulos das favoritas, das catro favoritas de Iris.
As catro favoritas de Iris son Hidden Figures, plan...
Hidden Figures.
Non sei como se...
A min dame un pouco de preguiza esa película.
Pero sabes que pasa? Ela é moi de biopics de mulleres en situacións de revolución.
Respectable. E as mulleres que salen nesa película son mulleres chulísimas, de moitas formas. En plan, son pavas moi potentes, pero...
Xa te digo, ela está...
Moi Disney a película, para meu gusto.
Pero bueno, eso, ela está moi metida nos biopics, sobre todo de mulleres que na súa época foron moi revolucionarias ou que romperon barreiras. Logo ten Inside Out.
Peliculón.
Que para min parece un peliculón.
Peliculón, sí.
O sea, a primeira vez que a vin chorei moito.
Sí, no, eu choro todas as veces. Vin hai uns días que estaba a miña prima pequena vendo a película e pillei o final e derome ganas de chorar.
Vale, a seguinte é Before Sunrise.
Peliculón. Increíble.
Esta é a primeira, sí. ¿No? Porque é unha triloxía.
Sí, é a primeira.
Para que non os saiba, unha peli de amor que recomendo ver ao 300%, a min gustame moitísimo. Só ven a primeira, sí. E ten escenas moi bonitas. Tamén é moi, como moi idílico, moi todo moi romántico.
Sí, pero é solamente a primeira. A segunda e a terceira non son tan idílicas.
No. Sí, de feito, no. Creo que sei porque empezan, sí. Está como empezan e tal. E a última delas é Barbie. Tamén, en plan, de cría Barbie era a súa vida.
Xa,
entendo que agora con 25 anos pois impacta e Greta fai non moi ben, o sea, unha peli que eu teño meus problemas con Barbie.
Sí, eu tamén, pero sí que é respetable.
Pero, claro, para min as cousas boas da peli superan a esas
esta película final é tamén un momento cultural importante, tocho,
sí,
sabes.
Sí, que vai.
Bueno,
e galesonas de Aaron.
Aaron cambia moito as súas catro favoritas. Aaron vive moi preocupado polo seu Letterboxd, vale? As súas reviews preocupanlle moitísimo, que se ibades que isto é unha moída importante. Pois ten Déjà Vu de Tony Scott, co protagonista desta peli Denzel Washington. Teño moitas ganas de ver esta película, teme moi boa pinta.
Non a vin nunca, pero sorpréndeme que esta sea nas súas catro favoritas.
É que é un rapaz que non entendo, en plan, é moi ecléctico. Tamén lle gustan moito así películas de acción movidas tal que lle molan. E Hit gustalle moito, non está aquí, pero gustalle moito Hit. E gustalle moito...
Hit non é unha peli rollo John Wick? Dun pavo matando con traxe?
Black Hat ou algo así tamén lle gusta moito. Unha película protagonizada por... como se chama este pavo? O Hemsworth, Why? Non o chungo. Chris Hemsworth. Vale. Non sei, como que lle gustan moito as películas, gustalle moito Tony Scott, gustalle moito Brian De Palma, eso molalle moito. Despois ten La Notte de quen é La Notte?
De Antonioni.
De Michelangelo Antonioni, perdón.
Soname moito esta peli, pero non a vin.
Despois ten The Wind Will Carry Us, que esta película non teño ni de Abbas Kiarostami.
É unha peli, porque vexo, o título original está en árabe.
Creo que é unha peli iraní.
Tamén están filming.
É unha película do ano 39 que se chama Only Angels Have Wings, que é de Howard Hawks. Tamén lle gusta... E que ademais é certo que son as súas favoritas, non se está intentando facer o pretencioso. Ti deberías ver como fala destas películas en persoa, como si...
No, creo sí, totalmente. Sí,
no. E tamén lle gusta moito unha que se chama How Green Was Our Valley, unha cousa así. Gustalle moito Agnès Varda, gustalle moito Godard, gustalle moito Truffaut, os franceses en xeral gustalle moito. É un pavo que lle encanta o cine. Entón, se si queredes ver unha persoa que lle gusta moito o cine, pero tamén ve películas así un pouco menos, sabes, obliguei no a ver Crepúsculo, veo Crepúsculo.
Bueno, é que non se queixe, tremendo película.
Non, e dixo, que película tan horny, non? E dixo, correcto.
Mas Crepúsculo pertence ao grupo de pelis que nesta aplicación encántame mirar as súas reviews, o sea, perdón, ver, as notas medias, porque se te fijas, normalmente todas as pelis, pois, exceptuando as que son moi, moi boas, que teñen como unha especie de curva cara ao 5. Sí. Esta ten como moitas reviews no 5, moitas no 0, moitas no tal. O sea, é como unha especie de montaña rusa, se te fijas.
Sí, sí, é moi curioso. É como moi polarizante. É algo que no,
pasa en moi pocas pelis.
Pues, a review de Twilight de Aaron, que por certo, deulle... obliguei a ver esta película. Deulle... 3 estrelas, e me dixo weird little hangout movie about being dangerously horny, en plan unha película rara así para ver con máis xente sobre estar peligrosamente cachondo. O seu compañero de piso, amigo, dixo, this is a Malva appreciation account, porque obliguei a Aaron a ver Crepúsculo. Pero bueno, que pa que vexades que seguide, bueno, cal, non sei se Iris quere compartir o seu Letterboxd aquí co...
non o sei, porque sabes que pasa, Iris fixo ese Letterboxd por min, porque eu non paraba de dicirlle fai te Letterboxd, porque ela tiña outra aplicación que tamén sirve para apuntar series, era como, é máis eficiente esta, eu dixenlle, me da igual,
gostame Letterboxd,
eu non paro de dicirlle, joder, recomendo yo as túas amigas, tal, dame como rabia que só teñas un follower ou dous. E a ver, dime, deixa de dicirme eso, joder, só te importa a ti a xente que me miras reviews.
Bueno, pues entón, bueno, xa decidiremos, xa é unha consulta da Iris.
Bueno, dicir, bueno. Iris LM.
Pues tedes Weekend Lucifer para seguir a Aaron e Iris LM. Despois xa falaremos con as nosas respectivas parellas para ver se si queren que poñemos os seus... os seus Letterboxd en nas nosas redes para que os podáis seguir, e tamén poñeremos as nosas.
Sí.
Eu son...
quería preguntarche, bueno, sí, di as nosas redes, sí. Despois pregúntoche a como se
eu para son fechar. Todo mal barra baixa va, entón é fácil como todo.
E eu son Duartolomé, igual que en Instagram. E éche preguntar que quen é o teu director ou directora moderno favorito.
Que evidentemente que vou dicir Greta Gerwig, un pouco ir aí o fácil. Moderno, si sí, sería Greta Gerwig. Tamén me gusta a súa parella, Noah Baumbach. Tamén me encanta, obviously que me encanta Wes Anderson. Non son unha persoa eu particularmente, si queredes falar de directores así que digas ti wow, que isto é es, quen ve isto, isto é es único e especial, tens que falar con Aaron, non comigo. Pero si, sí, eso sería, pues,
a mí Greta Gerwig, tamén me gustan moito. Si que de Greta, só vin, creo que 3 ou 4 pelis. Pero para min, Lady Bird é unha obra maestra. Creo que a peli que mellor retrata a relación problemática entre unha nai e a súa filla. Igual que penso que Goofy a película é o mesmo que os homens, xa o dixen alguna vez. E quen pensas que é o meu director ou directora favorito actual?
Ai, pues...
é algo que nin sequera eu teño moi claro, pero ten papeletas para selo.
Tamén quero dicir rapidamente que me gusta moito Spielberg, The Fabelmans. Todo mundo debería ver The Fabelmans, un peliculón. Spielberg, a verdad, que me gusta moitísimo máis do que pensé que me ia gustar unha vez empecé a ver esas películas en serio. Non o sei, Duarte.
Gústame moito, non sei se pronunciará aí ben, Yorgos Lántimos. Lántimos.
No, sabes que? Sabes que?
Biólogo alguén. Ah, vale. Que é unha persoa que tamén me dá un pouco de medo, porque está, é desa xente que sospeito que en algún momento vai me decepcionar.
No. Ah. A ver, diso que o pavo que dirixiu a Langosta,
sí, dirixiu
a Favorita,
dirixiu a súa nova película, sí. Poor Things, Poor que Things. Tiene un hype Things. De aquí a Lúa, volver, ir a Marte outra vez, volver.
Aaron comprou-me unha entrada para ir ao Festival de Londres de Cine a ver Poor Things o domingo dentro de 2 semanas.
En serio?
Sí.
Va, pues disfruta, porque Link é a mellor peli do director, Link é unha mellor pelis do ano,
sí,
e
sí,
tiene
sí.
Unhas ganas, a mí en Emma Stone gustame moito.
Pues, a verdad que teño moitas ganas. Además, que eso diron un festival de cine a Belo, un festival de cine de Londres e tal. Él está tamén super contento de conseguir as entradas e de poder levarme. É como, vai ser como un pequeno... Xa fixemos o Barbenheimer e agora imos facer por Things. Así que, bueno, pois a ver si quedamos para ver as que nos falta por ver. Gracias por todo, por compartir aquí tus... O Letterboxd a tu parella.
O mismo digo.
Seguramente. Seguramente. Cari.
Seguramente a tu parella disfrute más camiña de compartirlo.
No, es que además, de verdad, okay. Todo el mundo debería seguir a. No quiero ser. En plan. Todo el mundo debería seguir a Aaron.
Mira, eu como persoa, muy buen escritor. Como persona que sigue a Aaron, puedo decirvos. Primero, aunque di mal, evidentemente, esos reviews molan. E é moi gracioso xogar a buscar pelis que queres ver, anotalas ou algo, e ver que xas viu.
Sí, e ver que sempre tengo... Sabes? E non solamente que as vira, é que o máis probable é que sí que escribira unha review. Porque hai veces que non as escribo, moi pocas veces.
Mira, eu, por exemplo,
o máis probable é que escribira unha review.
Eu como que teño aplicación e teño como varias normas, por exemplo.
Sí.
Só apunto as pelis que vexo dende que vin, dende que abrín a aplicación.
Sí.
O sea, eu tiro en Letterboxd fai anos, pero acabei borrando todo. Entón, só apunto o que vexo dende ese momento e estou obrigado, aínda que non me guste moitas veces, a escribir unha review.
Xa.
En plan, escribir algo. Quero que dentro de uns anos volva e diga, a ver que puxen. Entón, igual, o sea, non sei se Aaron escribe unos reviews como un pouco polo obriga, pero...
No, é que el por amor ao arte. Escribe reviews por amor ao arte. Él estudou literatura inglesa, entonces é moi bo escritor, moi bo, ten así moi ben as palabras en xeral. E aparte diso, como que lle encanta o cine. E ademais, si queredes ter unha perspectiva... O que máis, unha das cousas que máis me gustan de Aaron, unha das razones de las que me enamoré, si, if you will, é que é unha enciclopedia humana do cine. Dixe... Coñeces a tal actor? E dime, ah, sí, este actor estivo nesta película con este director e con este director de fotografía, esa película gañou tal premio e non sei que, non sei canto, e o ano seguinte saiu nesta outra película. E como que sabe todo, sobre todo, sabe un montón de curiosidades sobre un montón de rodaxes de películas, sabe un montón de movidas técnicas de cine, sabe un montón de...
¿Sabes
é unha maravilla
que...
ver unha película con él?
¿Sabes o complicado que ter toda esa información na cabeza e non ser un ser despreciable?
Ser un ser adorable como é Aaron. Aquí
digo
quiero un
montón. Porque eu, o sea, moitas veces rexeitei moito tipo de pelis e en xeral o mundo do cine por os cinéfilos. O sea,
no.
O grupo el... pertencente, que son un grupo moi concreto, detesto.
Ve películas de todo tipo, ve películas de directores de todo tipo, directoras de todo tipo tamén, que é moi importante. Dá gusto escuitalo falar porque se ve que lle unha cosa que lle encanta, sabes? Entón, por exemplo, unha vez Fer Peleteiro e eu estábamos cenando en Londres. Fer Peleteiro quería saber si había alguna película sobre unha temática en concreto. E dixe entonces dixe, como unha cosa moi Fer, por
esto
certo.
É como cando che pregunto a ti se é unha canción de Taylor Swift que fale do sí, sentimento que estás sentindo neste momento.
Esa movida. Entón dixe, ya, pregúntale despois a Aaron cando vexamos. Entón quedamos con Aaron a pasear e aí foi. E salta, bueno, saltalle, bueno, pues, ¿sabes alguna película que vaya sobre esto? Unha temática moi específica, non vou compartir por qué, porque eso xa é movida de Fer. Como foi como buscalo en Google, porque os 3 segundos Aaron fixo como e di, hai unha película de 1939, eu non me lo puedo creer, digo que Ben estaba desesperado porque todo o mundo lle aconsellaba as mesmas 3 películas sobre ese tema. En plan, hai unha película de 1939 que vai sobre isto, trata esta temática desta forma, utiliza estas técnicas, blablabla, eu creo que che pode interesar. Fer está en plan, dios mío, I found my match, non en cine, sino porque Fer é un pouco así, pero con producción musical e ese tipo de temas. Pero, buah, para que vos imaginéis, como, si queredes, si algún día decides, quero unha película de algún tipo, id a Twitter, decídeme mal, pregúntalle a Aaron si che pode dar unha película que sexa así, e xa vos transmito eu a súa resposta.
Bueno, pois, se che parece, imos pechando.
Que ha llegado el momento.
Esta edición Letterboxd, animo vos a todos que descarguéis esa aplicación. Un pouco por... Gústame que xente anote o que ve, joder. Gústame...
Sí.
Creo que as pelis indican moito a personalidade de alguén.
E tamén seguide a Duarte para darlle ánimos que as súas reviews que está ahora nesta era tan tal.
Que a xente saiba que agora que vai empezar outubro é o mes de Halloween, vou ver cada día unha peli de medo. É como meu...
Boa, chaval. Que o seu que o xénero de cine que máis lle gusta e o que máis menos estrelas lle dá.
Xusto, é o xénero meu xénero favorito, tamén o que máis estricto son.
É que sí, o que máis odias tamén.
Tamén
bueno,
é
pues nada.
O meu, bueno, ia dicir, e remato xa, que é o meu xénero favorito e tamén, sabes estes xéneros que disfrutas de que sexan malas as pelis?
Sí.
De que
sí,
sexan
sí,
absurdas.
Sí. A min pásame que as comedias románticas,
claro,
sí.
A min que as pelis de terror.
Pues moi respectable. Bueno, pues eso, pues seguide a todas, seguidas, non sei, seguidas nosas respectivas parellas. As que, como podedes ver, queremos moito.
Xusto. que imos proceder a pedirles permiso
para compartir todas as súas movidas. En concreto, eso. Eu sei que a él teño xa compartidos algunhas das súas reviews que me encantan en Twitter, pois agora pois xa compartido a tal e así, pois é moi divertido. Moitas veces a miña nai quere ver unha película e di, mira si veoaron. Nada, para que todo o mundo faga iso, que él sexa como referente cinéfilo positivo neste mundo. E nada, pois xa nos veremos. Bueno, seguídonos en arroba falandemisterios, a min seguídeme en arroba todomalva en TikTok e en Instagram, en arroba todomalva en Twitter, e en arroba todomal_va en Letterboxd. Seguide a Duarte en arroba duartolobe en Letterboxd. Despois seguide os vos da gana en Instagram, en Twitter. Eso xa sabedes que é un pouco especial para estas cousas. Bueno.
A cuidarse.
A cuidarse, veña. Chao.
Chao.